deze të tregojnë gatishmëri për pranimin e udhëtarëve të kontrolluar paraprakisht. Themeluesit e projektit refugjati ajror thonë se do të punojnë me organizatat jo qeveritare lokale për të qenë të sigurt se udhëtarët me të vërtet janë persona që meritojnë azil. Por nëse udhëtari refuzohet në kufi, refugjati ajror do të duhet ta kthente atë prapa dhe të paguante të dënim. Kjo ndërmarrje thotë se ka mbështetje nga donatorët privat dhe kompanitë dhe se planifikon që fluturimi i parë do të realizohet para se në Stockholm këtë dimër të bie bora e parë. Por me gjithë qëllimet e mira të këtij projekti, sjellja e më tepër refugjatëve në Siri nuk është mirë pritur nga të gjithë. Ne nuk duhet të harrojmë sfidat me të cilat të ballafaqohen imigrantët në Evropë, përfshirë papunësinë dhe izolimin, thot Afram Jakub, presidenti i Federatës së Asirianëve në Suedi. Natyrisht, planet tona nuk do ta përfundojnë krizën e refugjatëve, por ky është një hap, thot Emad Zand. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendëse kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, njëherësh ministër i jashtëm, ka pritur në një takim njoftues komandantin e ri të KFOR-it, General Majorin Giuliemo Luigi Miljeta, i cili ka marrë këtë post në muajin gusht. Siç që thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme, Thaçi e ka njoftuar komandantin Miljeta për të arriturat në Kosovë. Kosova ka marrëdhënie të shkëlqyera me fqinjet dhe ka nisur procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë, që i kontribuan paqes dhe stabilitetit në rajon, ka thënë Hashim Thaçi. Dy zyrtarët kanë diskutuar edhe për mundësitë që vala e refugjatëve ta prej Kosovën, për çështjen e pjesëmarrjes së qytetarëve kosovar në luftrat e jashtme dhe për protestat e paralajmëruara të opozitës në Kosovë. Të dy ata janë shprehur në favor të vazhdimit të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe KFOR-it. Bashkimi Evropian ka zgjatur për 6 muaj ndalesën e vizave dhe ngrirjen e aseteve për disa bashkëpunëtorë të afërt të presidentit rusë Vladimir Putin dhe persona të tjerë të përfshirë në aneksimin e Krimes nga Rusia dhe në kryengritjen proruse në lindje të Ukrainës. Bashkimi Evropian ka thënë se vlerësimi gjendjes nuk e arsyeton në ndryshimin e regjimit të sankcioneve ndaj 149 personave dhe 37 subjekteve. Bloku Evropian ka koordinuar sankcionet e tij në bashkëpunim të afërt me Washingtonin. Zgjerimi u bë derisa trazirat në lindje të Ukrainës vazhdojnë, pavarësisht të marrëveshjes për armpushim midis forcave qeveritare dhe kryengritësve prorus. Kievi dhe Perëndimi akuzojnë Rusinë për mbështetje të separatistëve me armë dhe ushtar. Moska i ka hedhur poshtë këto akuza. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian kanë nisur bisedime urgjente për krizën e migrantëve në Evropë. Bisedimet po bëhen një ditë pasi Gjermania ka vendosur për rikthimin e kontrollit në kufirin me Austrinë për të ndalur fluksin e imigrantëve. Ministrat po bëjnë përpjekje për tejkalimin e mospajtimeve për sistemimin e tyre. Bisedimet në Bruksel do të fokusohen në një plan të Komisionit Evropian për shpërndarjen e 160,000 refugjatëve në gjithë BE-n, duke u bazuar në kuota të detyrueshme. Paranisjes së takimit, policia hungareze ka thënë se numër rekord prej 5,809 imigrantësh ka hyrë dje në Hungari. Prej ditës së nesërme në Hungari hyn në fuqi një ligj i ri në bazë të cilit të gjithë njerëzit që kalojnë ilegalisht kufirin mund të arrestohen. Slovakia ka njoftuar sot se ka rikthyer kontrollet në kufijtë e saj me Hungarinë dhe Austrinë për shkak të krizës. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara në koalicionin global për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, gjenerali pensionuar i Marinës John Allen, ka thënë se është bërë përparim i dukshëm në luftën kundër grupit militant gjatë vitit të kaluar. Megjithatë, Allen ka thënë se vetëm zgjidhja politike dhe jo fitoria ushtarake do t'i jepte fund luftës gati 5 vjeçare në Siri. Në një intervistë për jetën televizive ABC, Allen ka thënë se kur e ka marrë postin aktual, një vit më parë, ai nuk ka qenë i sigurt se Iraku do t'i mbijetoj sukseseve të grupit Shteti Islamik, po ashtu i njohur si Daesh. Në muajt e pasues kemi parë përparim të dukshëm në shumë aspekte, tha zoti Allen dhe ka shtuar se pa platformë politike, pa zgjidhje politike të këtij konflikti, pavarësisht se çfarë do të bëjmë ushtarakisht, nuk do ta zgjidhim krizën. Forcat e sigurisë në Egjipt kanë vrarë gabimisht 12 persona, përfshirë turist meksikan gjatë një operacioni antiterror. Ministria e Brendshme ka thënë se turistët kanë qenë duke udhëtuar me 4 makina që kanë hyrë në një zonë të kufizuar në rajonin Vahat. Incidenti ka ndodhur të dielën në një zonë që është jashtë kufive për turistët e jashtëm, thuhet në deklaratën e ministrisë, por nuk jepen detaje për lokacionin e saktë. 10 Meksikan dhe Egjiptian po ashtu janë plagosur dhe janë duke u trajtuar në një spital lokal. Egjipti është duke luftuar kundër militantëve islamik për vite të tëra. Sulmet ndaj ushtrisë dhe policisë, sidomos në gadishullin Sinai, janë përshkallëzuar prej se presidenti islamist Muhammed Morsi është përmbysur nga pushteti në vitin e 2013. Presidenti Meksikës, Enrico Pena Nieto, e ka dënuar incidentin dhe ka thënë se ka kërkuar hetime gjithpërfshirëse nga qeveria egjiptiane. Ministria jashtme Meksikës ka konfirmuar se supaku dy shtetas të saj janë vrarë dhe ka thënë se është duke punuar për të konfirmuar identitetin e viktimave të tjera. Militantët të Taliban kanë sulmuar një burg në qytetin Ghazni të Afganistanit, duke vrarë disa zyrtar policor dhe duke liruar qindra të burgosur. Sulmi ka filluar me shpërthimin e një makine bombë, ndërsa militantët pastaj kanë hyrë brenda kompleksit. Zëvendës se guvernatori provincës Ghazni, Muhammed Ali Ahmadi, ka thënë se mbi 400 të burgosur kanë ikur. Sipas tij, afro 80 janë rrezën. Ahmadi ka thënë se 4 pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë, ashtu si edhe 7 taliban. 6 burra të armatosur me uniformë ushtarake kanë hyrë në burg. Fillimisht ata kanë thyer drynin e hyrjes kryesore të burgut dhe u kanë bërë thirrje të burgosurve. Ne jemi taliban, kemi ardhur për t'ju liruar, ka rrëfyer ngjarjen Ahmadi. Zëdhënës i talibanve, Zabibullah Mujahid, ka konfirmuar se grupi i tij e ka kryer sulmin. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.